Arredor de Nós. Dirixe e presenta Isabel Freire.
Hoxe, Manuel Chamoso Lamas, o gardián do patrimonio.
Chamoso Lamas é unha figura imprescindible para coñecer en Galicia o século XX, non? En canto que é a investigación, a defensa, a salvagarda do patrimonio histórico, cultural, tamén etnográfico, e incluso todo ese ambiente, ese espírito que rodea os monumentos, non? Como son as propias leendas, as tradicións.
Lógicamente, foi un personaxe controvertido. Dada a altura del, dado o significado del, dado o interés que tiña polas cousas que non as deixaba dormir, e a súa impaciencia, non lle sentaba ben a todo o mundo. Por outro lado, pois, el é un hombre temperamental, un home que moi impaciente, que o levou a facer moitas cousas ao mesmo tempo. E iso, pois, quizás é das cousas que Marñe diga. Hai unha anécdota que a mí me encanta, que ñoín un día estaba na catedral facendo un traballo e facía falta, pois, unhas cousas, un carpinteiro, non sei que era. E, bueno, pois, hai que solucionar. E o home pasou un cuarto de hora, pasaron 20 minutos, pasou media hora, e como non chegaban, pois puxose nervioso e dice: claro, como ñe rezan un santo sentado, non se moven.
Chamoso Lamas é un pioneiro da arqueoloxía e da museoloxía en Galicia, non?
Manuel Chamoso Lamas encarou a defensa do patrimonio non soamente como un servicio público. Foi unha vocación apaixoada. A súa obra de recuperación e defensa do patrimonio natural, arquitectónico e histórico-artístico foi inxente e variada. A Catedral de Santiago e o Camiño, o Castro de Viladonga, as Torres de Catoira, os museos de sitio, as medidas de protección dos cascos históricos, o Museo das Peregrinacións. É imposible enumerar as súas intervencións en Galicia. Por iso, hoxe, imos achegarnos brevemente a súa traxectoria vital intensa, non que exenta de críticas e sinsabores. Manuel Chamoso Lamas naceu en 1909 na Habana por ser fillo de emigrantes. Cando contaba 4 anos, seus pais deciden voltar a Galicia, a Moldes, no municipio ourensán de Boborás, onde tiñan unha casa viciña do Pazo de Losada Diéguez, do que recibiu clases. En Pontevedra, estuda o bacharelato, onde ten como profesor de debuxo o propio Castelao, como lembra o historiador Xosé Sobrado, expresidente do Centro de Estudos Chamoso Lamas do Carballiño.
Sí, bueno, aquela época Pontevedra era tamén Losada fora a estudiar a Pontevedra, é dicir, digamos que Moldes de Pontevedra está a 60 kilómetros, había, bueno, a distancia non era pouco máis, había que Ourense. O que pasa é que Pontevedra daquilo era un mundo especial, non? E, bueno, efectivamente, sí, Castelao foi un dos mestres que tuvo, que lle coincidiu nesa etapa de bacharelato de Pontevedra, e, bueno, que tuvo a oportunidade de coincidir con él, ¿no?
Hai que lembrar que recibe clase pois dunha figura importante que influye moito naqueles rapaces novos con ilusión en épocas de monarquía, en épocas de tamén de república e logo de dictadura, como é o Castelao, ¿no? El foi alumno de dibuxo de Castelao, ao cal se refería en moitas ocasións, ¿no?
Felipe Senén, arqueólogo e colaborador de Chamoso Lamas.
E logo, claro, pasa xa a facer direito na Universidade de Santiago de Compostela, pois onde se suma e colabora con outras figuras importantes, non? Ele é moi amigo, contemporáneo de Filgueira Valverde, de García Sabel, e incluso pois de Luis Seoane, que coñecía dende entonces, ao final da súa vida, toparánse esas dúas figuras, Luis Seoane e don Manuel Chamoso Lamas.
Chamoso completa a súa formación en Madrid, onde tivo a fortuna de asistir ás clases de Eugenio Dors e Ortega y Gasset.
Chamoso, como lle pasou a moitos, pois vai a ser levado polos ventos de aquel tempo, non? Como ele era unha figura que tamén estudou pois a súa carreira en Madrid, tuvo a grandes profesores, non? Eugenio Dors, entre algúns outros, non? Era moi coñecido de Sánchez Cantón e incluso do pintor Álvarez de Sotomayor, non? Que terá unha misión importante en este momento da Guerra Civil, pois a salvagarda do patrimonio cultural, non?
Así, desde a súa mocidade, empeza Chamoso a traballar para recuperar o patrimonio, neste caso, o patrimonio histórico-artístico que o goberno republicano dispersara para resgardalo de bombardeos e saqueos. Primeiro, desde o Servicio Militar de Recuperación, e logo xa, como delegado inspector general de los depósitos dependientes del Servicio de Recuperación.
Bueno, pois despois destos momentos da guerra, a partir incluso xa do ano 39, empeza a recuperación deste patrimonio. É o encargado, un pouco organizado por Álvarez de Sotomayor, por Muguruza, que curiosamente sería o arquitecto do Valle dos Caídos, pois era Manuel Chamoso Lamas, non? Porque él era unha mentalidade moi erudita, moi metódico, efectivamente tamén era moi tímido, non? E farán este traballo de recuperación do patrimonio con moita meticulosidade e sobre todo cunha honradez inmensa que eu penso que era o seu mérito. Tanto é así que os de esquerdas e os da dereita en este punto están moi de acordo, e incluso no Museo do Prado hai unha placa que recorda os esforzos que fixeron uns e outros por isto. Incluso hai películas como Las Cajas Españolas, rodadas aínda non fai moito tempo, recientes, que volven a este tema da Guerra Civil e o patrimonio cultural. Claro, tuvo moitos problemas para esta recuperación, porque ademais, naqueles momentos, estalaba en Europa a Guerra Mundial, e volver de volta aqueles convois, os tres, cargados de cas meninas, as obras de Goya, etc., que non entraban polos túneles, non? Tiñan o que facer incluso de noite para que non foran bombardeados, e moitas veces tiña o tren que deterse, quitar os cuadros, elevalos dunha banda a outra parte do túnel, pois a pé, non? É nomeado comisario da terceira zona do Servicio de Defensa do Patrimonio, que ni máis ni menos era o País Vasco, Navarra, Aragón e Cataluña.
No ano 1945 pasa a ser comisario da primeira zona do Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico, que inclúe Asturias, León e Galicia. No ano 1946, o Cabildo da Catedral de Santiago reclama a Chamoso para abordar a súa excavación máis sonada, a do subsolo da catedral. Claro que previamente se produce unha polémica, a necesidade ou non de desmontar o coro barroco para o seu traslado. Das razóns para a polémica fálanos Alejandro Barral, doutor en Historia da Arte e coengo da Catedral de Santiago.
Hai pros e contras. Cousas a favor, de desmontar o coro da Catedral de Santiago, dado o aumento da peregrinación cada vez maior, como se podría na Catedral de Santiago atender esos miles e miles de peregrinos que todos os días están na Catedral nas diversas misas? Como se podría atender eso co coro montado en medio? O coro foi montado aí precisamente pola peregrinación, pero co tempo as cousas van cambiando, porque o peregrino poñíase en torno á tumba na xirola e nas naves de platería e de azabachería, aí porque estaban en torno á tumba. E aí eran as vixilias nocturnas donde, por las antorchas ou as luminarias que levaban os peregrinos na man, dice que hai Meirico que era había a mesma luz na catedral de noite que de día. Bien, pero cambia ese sentido, a cambiar todo eso, si non estuvera o coro desmontado, si continuara no mismo sitio, sería un problema moi grueso. En contra, hombre, o coro da Catedral de Madeira, da Catedral de Santiago, sustituindo o de Mestre Mateo, non cabe duda que é unha xoia, un dos grandes coros de España.
Pero unha vez solventada a polémica do coro, Chamoso Lamas emprende xa as excavacións.
Claro, hai unha prehistoria da excavación na Catedral de Santiago que é López Ferreiro. As actuacións de López Ferreiro na cripta apostólica, pero López Ferreiro dáse conta do que hai debaixo do pavimento da catedral. Pasan moitos anos, entonces aparece Chamoso por unha necesidade do patrimonio.
Foi unha época complicada na súa vida, pero, bueno, que esa excavación concretamente de Santiago, pois, bueno, pois veu a demostrar moitas cousas que hoxe son, bueno, son señal inequívoca dun continuo culto xa incluso desde, bueno, desde época prácticamente prehistórica, non? No mesmo lugar, onde hoxe se ubica a catedral, non? Bueno, como digo, foi unha época moi polémica, pero que marcou un punto de inflexión, non? No que era, non foi, foi a arqueoloxía aquí en Galicia, e sobre todo no coñecemento do que é a catedral e as obras anteriores á actual catedral de Santiago, non?
O sea que en estas excavacións é importante porque en esta época topanse nin máis nin menos que a tumba de Teodomiro, que era obispo de Iria Flavia, cando decía a lenda que se topara o que eran os restos do apóstolo Santiago. Estaba moi na mitoloxía, moi na lenda tradicional, e Chamoso, pois, con este epígrafe da tumba de Teodomiro, demostra que a veces as lendas pois son historia, non? O sea, que Teodomiro foi unha figura histórica. Hoxe consérvase pois esta lauda moi próxima ao lugar donde foi topada, non? Próxima á porta das praterías na entrada, entrando na Catedral de Santiago.
Nadie se opoñía á excavación da Catedral de Santiago. Sobre todo con a opinión tan prestixiosa de López Ferreiro. As excavacións de Santiago son moi interesantes e hai un cambio do sentido da arqueoloxía en xeral en España antes e despois da excavación na Catedral de Santiago. É un gran centro arqueolóxico. Non solamente buscando, porque podese moitas veces enfocar no sentido religioso da tumba de Santiago. Ah, non, pero é que aquí trátase de outro problema. É dicir, a historia da peregrinación, a historia da cidade, a historia do santuario.
Creo que máis que nada tamén o que había é un temor por parte das autoridades eclesiásticas a que, bueno, que se fora, que as excavacións pois un pouco desvirtuaran o sentido religioso do que sería o templo de, bueno, o sentido religioso que se dio sempre o templo da Catedral de Santiago, non? E, bueno, como digo, o tempo pois foi dándolle a razón un pouco a Chamoso, que era unha excavación, simplemente un recorrido histórico por o que era o as diversas secuencias, non, sobre as que se construíu e se erguiu a catedral. E, bueno, quedou perfectamente asumido por todo en aquel momento, por aquelas voces discordantes, e asumido sin ningún tipo de problema, non?
Para Felipe Arias, arqueólogo e director do Museo do Castro de Viladonga, Chamoso mativo discrepancias con Guerra Campos, daquela directora adxunto das excavacións.
Tamén a Catedral de Santiago pois tivo os seus problemas de interpretación e de documentación das excavacións, non, con as discusións con Guerra Campos, a interpretación de materiais e das necrópoles. Eso hoxe hai que procurar velo con ollos científicos, sí, pero con perspectiva de que tempo estamos falando, non?
Levábanse moi ben. Son dos personaxes contradictorios ou antagónicos de temperamento. Guerra Campos é un home moi tranquilo, máis pacífico, e de Chamoso é un hombre máis nervioso, e non lle faltaba dinamismo a guerra. Durante o tempo das excavacións, pois non cabe duda que se levaron moi ben, que Guerra Campos era un hombre máis pacífico, e terminar os horarios de excavacións marchábase para a súa casa, encerrábase e iba deixando escrito, recollendo datos. Dibuixaba moi mal, pero facía os seus dibuixiños, que son intelixibles, coas súas medicións e tal, e, por tanto, a man que lle bota Guerra Campos. Guerra Campos o que non tiña é a colección fotográfica, que despois teña que facer o préstamo, teña que facer Chamoso Lamas.
Guerra Campos era un colaborador na Catedral de Santiago, aínda non sendo máis que un sacerdote, con Manuel Chamoso Lamas, non? Chamoso Lamas pois descubre na Catedral de Santiago que, na medida que vai excavando dende os tempos máis recientes, como é pois o século XVIII, XIX, vai enterrando tumbas de prelados, de coengos, etc., e máis abaixo vai atopando restos de épocas moito máis antiguas, incluso medievais. El buscaba a tumba de Muñiz, que era un nigromántico que estaba debaixo do Pórtico da Gloria, e non aparecía. E incluso dicía que isto era outra dos seus poderes nigrománticos que tiña. Bueno, pois seguía buscando, e topaba un mundo visigodo, un mundo suébico, e un mundo moi pagano, non? En aquel momento, pois claro, prohibíase dicir estas cousas, non? Non as dixo, pero curiosamente, cando morre Manuel Chamoso Lamas, que nas conta un pouco, pois tomando os datos de Chamoso Lamas e o propio Guerra Campos, que publicou esas memorias.
O libro de Guerra Campos, as exploracións arqueolóxicas en torno á tumba do señor Santiago, que ven así algo así como a memoria que Chamoso non chegou a facer.
Non lle faltaron as críticas a Chamoso. Algúns consideraron que lle faltaba rigor científico ou que se dispersaba e non documentaba os seus traballos suficientemente.
Tiña detractores científicos, porque o acusaban, pois eso, de non estar ao pé do cañón nas excavacións, ou dedicarse a demasiadas cosas, ser demasiado diverso e disperso, non? E entón, tivo detractores científicos durante unha temporada, non? Pouco a pouco, o tempo lle vai facendo xusticia, non? E entón, hai cousas que antes se criticaban fácilmente e hoxe non é tan fácil criticar.
Por outro lado, ele era todavía, iso hai que telo moi en conta, ele era un arqueólogo erudito. Que é o tipo de arqueólogo que había. os arqueólogos científicos que llaman con una tecnología posterior, con unos conocimientos mayores de cómo se debe de hacer la excavación, etcétera, etcétera, os levantamientos de planos, etcétera. Eso no, en ese tiempo todavía no se hacían. Por tanto, culpar de una cosa que os arqueólogos todavía estaban facendo, tamén chamou López Ferreiro, é unha arqueoloxía erudita, non é todavía unha arqueoloxía científica ou técnica. Bueno, pues hai que distinguir os tempos.
Efectivamente, nas súas fotografías, son unhas fotografías espléndidas, fotografías que están moi ben feitas, están feitas precisamente con finalidade arqueolóxica, ten unhos dibuxos preciosos e ademais perfectamente expresivos dos materiais que van saindo nos xacementos e dos croquis que fai coas planimetrías, cos estratos e cos niveis que el chega a ver. Nese sentido, desde logo, a obra de Chamoso todavía hoxe está abrindo os ollos a moitas cousas, non? Obviamente, non son as memorias que hoxe resistiron a crítica científica, non son as memorias que non teñen esa validez científica que hoxe se exixiría, non? Pero naquel momento era o que se facía e Chamoso eso tamén o fixo ben.
Chamoso emprende tarefas imprescindibles na recuperación do patrimonio galego, pero inéditas ata entón. Fala, convence ou discute cos gobernadores, bispos, alcaldes, párrocos sobre a beleza e a significación do patrimonio. Entende e espalla a necesidade de especializar os artesáns, de crear escolas de pedra, de carpintería, de ferro, imprescindibles para a restauración. Documenta sitios arqueolóxicos, conxuntos etnográficos, igrexas e mesmo tradicións.
É o creador da museoloxía en Galicia, non? Museos que incluso no seu momento foron criticados pois por estudiantes e profesores da universidade, non? Como era o Museo das Peregrinacións, e asociado ao Museo das Peregrinacións, pois un instituto do restauro, non? Donde se formarían canteiros, carpinteiros, que isto é imprescindible para rehabilitar e logo revitalizar o patrimonio, non? E conservar a un tempo as artesanías de Galicia. E logo, pois, nos anos 69, el crea, por exemplo, o Museo da Montaña, que estaría no Cebreiro, nunha das payozas do Cebreiro, como aínda está e aínda se conserva. O feito de crear un museo quere dicir, pois, salvar un continente, salvar uns contidos, irse formando os seus xestores e ao mesmo tempo ir habituando a xente esta relación co seu patrimonio, non? Andar aprendes andando e educar aprendes educando. E estou casi falando con termos do propio Don Manuel Chamoso Lamas. Outro dos museos que creou era o Museo do Viño en Rivadavia, todo o que é a viticultura e a vinicultura, as vides, o feito de vinificación, como se fai o viño. Logo esta teoría perdeuse para ese museo, adquirindo unha casa importante de Rivadavia, pois convertirse en museo etnográfico da provincia de Ourense, dependendo do Museo de Ourense inicialmente. Bueno, pois tamén el pretendía facer de Combarro, que está sempre en todas as tarxetas postais de Galicia, unha pequena cidade museo representativa en relación co mar, e ali estaría o Museo do Mar. E entonces, claro, comprou un grupo de casiñas e non chegou a facerse ese museo. E pasou case exactamente igual con Betanzos, adquiriu unha casa no corazón de Betanzos, próxima ao concello, para que fora o Museo do Traxe Galego.
Consideraba que a creación dunha rede de museos de sitio que el chamaba bueno, pues era interesante máis que nada para concienciar a xente, volvendo ao que dixen ao principio, non? Ese traballo de un pouco de concienciación a cara ao público para que valorar o que tiña ao seu arredor. Entonces esa creación de esas redes de museos de sitio, como foi o Museo de Viladonga, despois o Museo, por exemplo, Etnolóxico de Rivadavia, e outra serie de pequenos museos que se crearon por aí, pois, bueno, están detrás da figura de Chamoso Lamas, non?
Comezo dos anos 70, 1971, Chamoso Lamas coincide con Ramón Falcón, que é un fillo de Castro de Rei, que daquela estaba de subdirector general de Bellas Artes no Ministerio de Educación, que era entón, e falan de excavar no Castro de Viladonga, porque era un castro que era en 1911 o achado casual dun Torques, e Ramón Falcón, como bo castro reirense, pois tiña interese en que se excavara. Chamoso aceptou a idea e as excavacións empezaron o ano seguinte, 1932, es poder decir que cando empezan as campañas de excavación. Realmente, Chamoso vai ali disposto a excavar, entre aspas, entre comiñas, un castro celta. Pero pouco, na segunda campaña xa, ou prácticamente de inmediato, a vista das estructuras que saen e dos materiais que saen, dase conta que aquelo non é, outra vez entre aspas, un castro celta, sino que é algo moito máis complexo. Por qué? Porque, ademais dos materiais da cultura castrexa que saen no, nas excavacións, ve que sai moito material de época romana. Ademais de época romana moi tardía, incluso de época romana tardía, é material importado, non? Entón, a primeira pregunta que se fai é que tipo de xacemento este, porque está claro que o castro de Viladonga é un castro, un xacemento castrexo, coas súas murallas, os seus fosos, a súa croa, característico neste sentido, pero os seus materiais e as súas estructuras, o que nos indican, e iso sabemos lo ben, e Chamoso, entón, se encontrou con esa sorpresa, é que é un castro de ocupación galaico-romana, é dicir, non que ocupen os romanos, Chamoso nunca dixo que ocuparan os romanos, pero sí que foi habitado en época romana, non? Isto foi unha novedad naquel momento para o propio Chamoso en primeiro lugar e para a comunidade científica tamén, non? Incluso se chegou a dicir pois, que se estaban mal feitas as excavacións, que tiña que haber distintos niveis e que non podía ser que un castro dera mayoritariamente materiais de época romana, non? O caso é que o tempo avalou esas primeiras excavacións de Chamoso porque o que hoxe sabemos é que o castro de Viladonga é un xacemento de conformación castrexa pero de ocupación galaico-romana que nos explica moi ben o modelo de asentamento rural en época galaico-romana nunha zona como a Terra Chá Lucense, non? Chamoso, ademais, tivo o gran mérito de, ao pouco tempo de ir excavando, os dous, tres anos de excavación, darse conta que era tal a cantidade e a calidade de materiais que saen que aquelo merecía un museo propio. En principio, os materiais estaban destinados a ir ao Museo Provincial de Lugo, como todos os museos provinciais, tiñan que recoller absolutamente todo da provincia, o cal xa era un verdadeiro problema para os museos provinciais. Entón, Chamoso discorre que aquelo necesita un museo de sitio, o que se chamaríamos un museo de sitio, que daquela se chamaba Museo Monográfico, pero estamos falando de mediados dos anos 70. Nesa altura, en España, prácticamente os únicos museos de sitio que podíamos considerar que eran tales, era o Museo de Ampurias e o Museo de Mérida.
Decía que un castro tiña que ter asociado pois o museo como lugar de recepción de visitantes, ca súa taberniña típica, que isto era unha idea incluso moi moderna, non? Cando un viaxa por Irlanda ou polos países nórdicos, sempre lle gusta ver estes museos de sitio, pero que teñen, home, onde un poda facer as súas necesidades, non? Tomar algo, comprar algo, aparte de ver o museo. E ele iba por esa idea. Todo xacemento arqueolóxico, todo museo de sitio, todo centro de producción artesana, debe de ter pois o seu centro de visitantes, non? En certa medida é o creador do ecomuseo, este museo do viño, o museo da montaña, o museo do traxe, o museo pois da montaña, etc. Eran os ecomuseos, unha teoría pois nacida en Europa nos anos 40, moi desenvolta nos anos 70, e que aquí ainda está por desenvolver, non? No país das artesanías, non?
É curioso porque na provincia de Lugo Chamoso traballa en sitios claves, en sitios que despois resultaron claves para entender moitas cousas, non? Desde o punto de vista arqueolóxico, do punto de vista castrexo ou romano, hai que pensar que excava no Castro de Fazouro, excava en Viladonga, fai traballos en moitas igrexas, ao redor de moitas igrexas, por exemplo, na igrexa de Bretoña, coa famosa historia de Maelo, co primeiro obispo bretón, non? El fai tamén excavacións, Bretoña está sobre un castro, el excava buscando estratos altomedievais, estratos desa época britona de Bretoña, pero encontra tamén restos castrexos, porque a igrexa está enriba dun castro. E é tamén un punto clave para entender, por exemplo, a transición do mundo castrexo hasta a alta Idade Media, non? E despois, bueno, traballa en moitos outros sitios, no resto de Galicia, noutras zonas que tamén foron claves, que se por San Cibrán de Las, a San Bartolomé de Tui, a Vila Romana de Moraime, etcétera, etcétera, ¿no? En Lugo destaca moito tamén, aínda que non é propiamente arqueoloxía, pero sí traballo patrimonial, todo o traballo que fai nas igrexas da Ribeira Sacra, desde Porto Marín hasta bueno, Monforte, toda a zona de Monforte, e hasta os Peares, non? Esa zona na que Chamoso traballa moito, vinculado a arquitectos, como, por exemplo, Ponso Rolla e outros, pois tamén é devedora da obra de Chamoso.
Chamoso foi un gran defensor do patrimonio histórico, do patrimonio, digamos, construído arquitectónico, escultórico, etcétera, etcétera, pero tamén foi un gran defensor naquela época xa do territorio, é dicir, el vía que o noso territorio, que Galicia quere, tiña unha variedade e unha calidade de paisaxe excepcional e que habería que tomar medidas para protexelo. Vemos a cabeza, volvendo tamén as súas orixes, desde a súa casa, desde o balcón da súa casa, vese perfectamente unha das paisaxes máis bonitas de graníticas de Galicia, como é o entorno de Pena Corneira. El sempre decía, bueno, que el se preocupouse porque non proliferaran e non se instalaran ali canteiras que bueno, pues, estragasen ese patrimonio, esa riqueza natural que tiña. É dicir, houve unha preocupación constante non só polo patrimonio construído, sino tamén polo propio incluso patrimonio natural. Sempre estaba pendente na súa obra, ¿no?
Como explica Felipe Senén nunha pequena semblanza de Chamoso Lamas, foi un precursor en aspectos de etnoarqueoloxía, da ecomuseoloxía e mesmo da museoloxía, ciencias aínda hoxe na súa infancia en Galicia. Pero tamén velou polos cascos históricos.
Foi o promotor de, bueno, das medidas de protección que se fixeron, pues, en cascos como de Monforte, como de Rivadavia, aquí o mismo de Ourense, é dicir, a Llariz. Ele é un gran defensor dese modelo, de que non hai a modernidade, non ten por que chocar co antigo, non, todo o contrario, tense que complementar.
Estamos na época do desarrollismo dos 60 e 70, tempo de especulación do territorio, de construcción a esgalla, tempo de enriquecerse co ladrillo. Non debe ser tarefa doada protexer o que moitos consideran ruínas sen valor ningún. Como escribe Felipe Senén, cumpriría unha memoria deste período para coñecer o difícil ambiente de despacho, as ameazas, o que se puido facer e non se fixo, e o que se desfixo, para o seu disgusto, como a demolición do singular edificio modernista de Castromil en Santiago, os atentados contra paisaxes apacibles, como as Mariñas de Miño, as dunas de Corrubedo, o Pico Sacro, afectadas por diferentes obras.
E claro, aí hai problemas en ese momento, pois con moitos ambientes que teñen intereses, pois, na construción, problemas que aínda hai hoxe, pois antes eran casi maiores, non?
O que pasa é que sí é verdad que Chamoso tivo que pelexar nunhas décadas onde o desarrollismo, efectivamente, hai que pensar, por exemplo, Chamoso Lamas tivo que participar no traslado de igrexas por culpa dos embalses, dos encoros que se fan, non? Fundamentalmente Fenosa, ¿no? Con de Fenosa, que era amigo de Chamoso, ¿no? Entón Chamoso pelexa en Porto Marín, pelexa en San Xoán da Cova, pelexa en toda unha serie de igrexas na Ribeira Sacra para salvalas dos encoros, ¿no? Obviamente, hoxe, ou sempre, os historiadores da arte criticaron eses traslados, ¿no? E hoxe, calquera traslado se nos fai costa arriba. Naquel momento non se vía con tan malos ollos, se vía como unha salvación, ¿no? Se pensamos en Porto Marín, por exemplo, Porto Marín, que era unha vila preciosa coa súa ponte, a súa igrexa románica, a súa igrexa fortaleza románica, pois aquelo se veu como unha salvación, ¿no? Aquelo se asulagou, pero aquelo de construir un pobo arriba, a vila arriba, no alto, e trasladar pedra a pedra as igrexas e incluso algún pazo, a que se desfixeron algúns outros, aquelo se veu como unha salvación, ¿no? Chamoso soubo navegar nese mundo proceloso das dificultades, por un lado dunha política errada nese sentido, e os intereses patrimoniais, os intereses do patrimonio cultural. En Lugo tamén, pois, houve cousas que hoxe non se farían e que el tivo que facer, que sei, pois, cando se rebaixou a Plaza de Santa María, e se escava a Plaza de Santa María de Lugo, que está detrás da catedral, na parte traseira da catedral, aparece unha piscina romana, unha piscina tardo-romana, paleocristia, teñen que recortala e deixala debaixo do pavimento, non? Hoxe, evidentemente, eso non se faría. Pero el, pois, marca donde queda a piscina soterrada, deixa información, non? nese mundo, xa digo, nese mundo proceloso entre a política e o patrimonio, Chamoso Lama soube navegar bastante ben.
Ele era un home moi positivo, ele veía todo sempre con optimismo. E ao mesmo tempo era moi realista, non? É dicir, ele tiña un grau de soñador, como ten todo o mundo que se empeña en algo como é o patrimonio, non? Para ser un defensor do patrimonio hai que ser un pouco soñador, senón temos que mirar ao redor o que pasa, non? Pero ele tamén tiña sempre unha dose sempre de positivismo, de ver que todo se podía facer, non? Todo se podía conseguir. De feito, ele fixo cousas que serían impensables, é dicir, nos anos en que el se preocupou de, bueno, aquela época do desarrollismo español, onde primaba, bueno, pois eso, o desarrollismo sobre calquer outro tipo de actividade, o que el fixo de recuperar, pois, por exemplo, de permitir a recuperación da igrexa de Porto Marín ou a de Chouzán, ou, é dicir, eso hai que ser moi, digamos, hai que ser moi atrevidos para facer eso nunha época como aquela, non? E ele, en cambio, foi quen de facelo, non?
Cada vez que iba a Madrid, iba a pedir cousas. Ele sempre di, pedirei, insistirei, por exemplo, cando fala da muralla romana de Lugo, que ele tamén, pola que ele se desviviu por moitas circunstancias, por moitas cousas, pois ele sempre di, insistirei co da muralla, loitarei pola muralla, loitarei por isto, procurarei facer isto e tal. Eu non sei hasta que punto podemos trasladando a nosa lingua, se podemos dicir, tiña apoio político ou non. Chamoso era un home do réxime, un home que os seus primeiros traballos os fai na posguerra, salvando cousas do lado do chamado Movimento Nacional, e, polo tanto, era unha persoa do réxime, en ese sentido, pois sí, podemos dicir que, bueno, debera ter certos apoios, en todo caso non lle poñían a proa, non? O que pasa é que estamos falando dunhas décadas onde os cartos eran poucos, as dificultades eran moitas, e Chamoso, nese mundo de dificultades, pelexou moito, moitísimo, e a verdade é que conseguiu bastantes cousas, quizáis non tanto por apoio político, como porque él era machacón, era teimudo, e, sobre todo, tiña algo que hoxe é moi de agradecer, que era unha gran preocupación vocacional polo patrimonio.
A partir de 1951, entrégase a un proxecto que lle vai causar moitos quebradeiros de cabeza. Crear un museo das peregrinacións para ofrecer unha visión do nacemento e evolución da cidade de Santiago, e, en especial, do fenómeno da peregrinación en canto xerador da urbe. A necesidade de contar cun museo destas características xa fora expresado, a mediados do 19, pola Real Sociedade de Amigos del País de Santiago. En 1951 adquire o Concello de Santiago a chamada Casa Gótica e comenzan as obras para o seu acondicionamento con fondos da Dirección Xeral de Belas Artes. Pero a duración das obras fai que cunda o desánimo e a Corporación Municipal de Santiago decide abandonar este proxecto para centrarse na creación dun museo municipal. A SEMADE, a Dirección de Belas Artes, continúa e no 65, para conmemorar o Ano Santo, ten lugar a exposición inaugural. Pero unha vez rematada esta, devolvense as pezas aos propietarios que excederan e péchase o museo. No 76 volve a suceder o mesmo. É comprensible o desalento de Chamoso como director do museo, un desalento que se convirte en amargura cando lle negan a posibilidade de facer excavacións en Iria Flavia.
Eu creo que foi unha etapa dura para el, dura, porque aí eu creo que ao mellor Chamoso non rematou como merecería, non? Considero que foi un acerto esa creación dese museo, de feito aí está, non? Aí está, aí ten as visitas que ten, e, bueno, demostra o sentido que lle deu e que sigue vixente vivo, non? Pero que ao mellor non foi unha época na que saliu ben parado, a nivel personal, non? E ao mellor deulle máis disgustos dos que lle debera dar, non? Nunha época en que xa tiña que ser un home recoñecido, que non tiña que pasar por malos tragos, pois ao mellor foi o momento dos máis duros da súa vida, non?
Un home que se moveu tanto, que escribeu tanto, que tuvo tanta preocupación, que protexeu a ciudad, que a ciudad en momentos determinados, cando se intenta facer unha vía, facer un destrozo na ciudad, e el se opón. vai encaminhando as cousas para que a cidade monumental non se toque e se protexa, hombre, iso ten un mérito extraordinario. Entonces este home que había feito con esa visión que tiña despois de haber feito todo eso, o que siñe negue a excavación en Iria, eso foi unha ferida mortal para ele. Foi un testigo das súas cuitas, das súas preocupacións. Había unha diferencia grande de edad porque pasaron anos. Por tanto, tiña poucos, e ele xa é un home que, claro, xa é maior no último período da súa vida. Bueno, pero sí que foi un testigo dos seus disgustos.
Él tiña unha ilusión especial en ese sitio. Bueno, eu creo que tamén a nivel xa unha escala máis doméstica, digamos, máis local, eu penso que tamén tiña un... que dou carganas de ver si recuperou, perfectamente recuperou, o que era un muiño que estaba prácticamente a un kilómetro da súa casa, un muiño sobre o río Arenteiro de cinco rodas, que él foi o primer muiño que se declarou Monumento Nacional. Él foi que o promotor de eso, e él concebiu no como un museo tamén de sitio, en que él soñaba con que ali fora o muiño estuera funcionando, que houbera que tú fora un muiño vivo como eran antes, vendo que todo esa decía él, esa España que se nos va, decía él, esa España rural que morría, que esmorecía daquela, naquel contemplaba tamén aquel muiño, pois pues, é unha incluso unha taberna, é decir, un lugar cheo de vida, un museo vivo, non? Un museo vivo, é decir, un pouco un precursor do que sería o que son actualmente os ecomuseos, non? Nesa época xa plantexaba eso, non? Eu creo que se quedou un pouco eso, quedou no aire, quedou, eu creo que é unha débeda que incluso o Concello de Boborás, incluso a Fenosa e a propia Xunta, eu creo que é unha débeda que teñen con el. Eu creo que quedou con esa pena. E tamén quedou con un pouco de pena, tamén digo, a nivel local, un pouco co de Pazos de Arenteiro, que el tanto loitou e se preocupou porque fora declarado ben de interés cultural naquela época, bueno, con Xunto Histórico Artístico, que era a figura que naquel momento se levaba, non? Bueno, que hoxe, por sorte, bueno, está nunha fase de recuperación, pero eu creo que esas son cousas que lle quedaron a él, que quedou con ganas, non, de ver realizado en vida, non?
Quizáis como compensación, na transición política, en 1977 e dentro dos novos plans para o Ministerio de Cultura de Pío Cabanillas, foi nomeado Subdirector General de Patrimonio Artístico, cargo ao que renunciou ao cabo dun ano.
Non resiste, pois eu entendo que injusticias e desequilibrios que había, non? Todo iban para determinadas cidades e determinados monumentos, mentras que outros, os que el promocionaba, decía sempre que prefería aqueles pequenos monumentos, a veces ensombrecidos por as grandes construccións, non? Todo ese mundo artesanal, popular, tan tradicional, non?
Chamos era un home que non comulgaba con rodas de muiño, hai que dicirlo así, claro, non? E supóñome que nesa época cambiante, pois posiblemente o mellor intentaron que, bueno, facelo cambiar da súa traxectoria vital, non? Eu supóñome que Chamoso pois diría non, porque el era moi recto nas súas convicións e bueno, non, como digo, non era fácil de camelar, non?
Don Manuel Chamoso Lamas non se levaba mal con ninguén, non? Era verdadeiramente un daqueles bos e xenerosos que facía de tripas corazón en momentos moi difíciles. Hai unha correspondencia estupenda de incomprensións, non? E el a veces dicía que o can acaba pois mordendo aquela mao que o agarima, non? E algo pasou con el así, por ser unha persoa moi entregada, moi humilde, cando pasou por todas as súas maus un patrimonio, o patrimonio máis importante que él entregou e ubicou en cada museo.
Joven Santiago, meu doce amor, camelia branca do ar, brilante brecida o sol,
brillante brecida o sol.
Chamoso Lamas foi presidente da Real Academia de Belas Artes da Coruña e membro da Real Academia Galega e do Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses. As vilas de Rivadavia, Pontevedra e Tui fixerono fillo adoptivo. Compostela outorgoulle a medalla de prata da cidade e recibiu as medallas de prata e ouro do mérito ás Belas Artes. Sen embargo, o remate da súa vida, a Chamoso quedalle unha sensación amarga por mor das críticas que recibe e a incomprensión polo seu traballo, aínda que nunca lle faltou o entusiasmo.
Bueno, ele residía na Coruña, pero pasaba, bueno, o verao prácticamente botaba en Moldes, estaba aí en Moldes, na súa casa de Moldes. Bueno, xa despois de xubilarse, pois pasaba longas temporadas aí en Moldes, no medio da súa, ali na súa biblioteca, coas escribindo sempre, ali cun recordo coa súa cheminea ali encendida, sempre ali no seu despacho, bueno, sempre con algún proxecto novo na cabeza, non? Él non podía estar, era unha persona que non podía estar sen fazer nada, non? Se non tiña, pois buscaba, pero él nunca parado, e además sempre, xa digo, daba os seus paseos por ali, falaba, además era a nivel humano, era un home extraordinario con todo o mundo, cando ostentou responsabilidades máximas, como dicíamos antes, no Estado, un cargo de subdirector, pois nos anos en que el foi, pois era, bueno, era unha personalidade a nivel de Estado, pois el andaba polo medio das viñas con toda a xente, falaba con todo o mundo, era un home querido e apreciado, un home moi sinxelo, e, bueno, e, como digo, sempre con un proxecto sempre novo na cabeza, non?
Pero dende o momento que se xubila até que o que falece, en realidade pasa moi pouco tempo, non? Claro, a prensa de aqueles anos fai diana con el, acusando de cousas incluso as que el se opuxa, loitou terriblemente, non? Como en os anos 75, cando derruban o edificio Castromil de González del Villar, non? Que iso foi unha obcecación dos alcalde compostelano de aquel momento, non? Entre moitas outras cousas que tuvo que ir vendo propio don Manuel Chamoso Lamas. E claro, aí é o momento de darlle paso pois outras xeracións. El retírase moi humildemente, é un momento en que non para quen lle axuda, tamén é seu amigo, moi vinculado naquel momento a Fundación Barrié de la Maza, que é Figueira Valverde. Sabe, Figueira Valverde ocupou os cargos de conselleiro, de cultura, nace o Consello da Cultura Galega, pero xa Chamoso Lamas viu malamente aquelo. Quen lle axudou enormemente, pois é unha figura que a cultura de Galicia lle debe todo, que él non o conta, porque non conta moitas cousas, que é Isa Díaz Pardo. Quen sabe moito desto, un íntimo amigo co que colaborou moitísimo, Manuel Chamoso Lamas, é precisamente Isa Díaz Pardo. Colaborou con Isa Díaz Pardo na creación do Castro, de Sargadelos, do Museo Carlos Maside, do Laboratorio de Formas. Nos últimos días, a persoa que iba a ver ao propio don Manuel era Isa. Tanto é así que don Manuel confiou-lle moitísimas cousas que el tiña guardadas con esa gran sensibilidade que recollía calquer documento da guerra, calquer carta, un cartaz, incluso un banderín do exército que chamaban roxo ou dos franquistas. El guardaba todo, non? Tiña esa sensibilidade que tamén recordaba e enseñara pois Dors e Ortega do amor ás cousiñas pequenas.
Eu creo que hoxe é unha figura bastante olvidada, ou relativamente olvidada, sobre todo a nivel social e popular. A nivel social e popular, alguén pode coñecer certos nomes de académicos ou de eruditos ou de persoeiros, pero Chamoso Lamas eu creo que desgraciadamente non está entre eles, non? Pero isto a un nivel xeral, a un nivel global, porque en determinados ámbitos, en determinados sitios, a figura de Chamoso Lamas é monumental. Estou pensando, por exemplo, na parte da Ribeira Sacra, ou na parte da Terra Xa de Lugo ou do Castro de Viladonga, xa non digamos, na zona de Castro de Rei, Aí a figura de Chamoso sí está recoñecida, pero é posible que a nivel popular necesite aínda un refrendo, ¿no?
Unha persona que foi, bueno, apreciada, pero eu creo que foi máis apreciada e valorada despois da súa morte que non en vida, non o mellor o recoñecemento en vida para Chamoso non houbera sido unha medalla, sino que o recoñecemento para ele en vida houbera sido ver, pois, bueno, pois como esas cousas que ele defendeu, pois se puderan salvar, se puderan respetar. Eu creo que eso era o, para ele era o, sería o gran recoñecemento, non? Ele non era un home materialista, no sentido de que, home, ele era un home moi agradecido. Supóñome que apreciaría e agradecería moito as medallas, pero eu creo que houbera sido para ele máis de agradecer, pois eso, pois que valoraran eso, non? Que ele sempre defendeu e por o que loitou, non? Que foi por a defensa do patrimonio.
Manuel Chamoso Lamas faleceu o 24 de abril de 1985. Está soterrado na súa terra natal de Moldes, onde el quería.
Reposa precisamente ao pé da igrexa do Samamede, que el foi un dos exemplos da súa intervención, a igrexa que estaba abandonada, a igrexa románica preciosa do século XII. Están aí as provas gráficas que demostran como estaban, estaba pues, prácticamente de feita. El recuperou una completamente. Hoxe é un punto emblemático no que é a parroquia de Moldes, porque, bueno, aparte de estar ali enterrado Chamoso Lamas, bueno, pues tamén está enterrado outro ilustre galego como é Antón Losada, e a súa familia, parte da súa familia. E despois, eu creo que un pouco resume o que a vida de Chamoso foise enterrar xustamente ao pé da iglesia románica que ele recuperara, a iglesia que está montada por enriba dun antigo castro, ao pé dunha feira medieval que é a de Castro Cavadoso, bueno, nun entorno paisaxístico de primer nivel, ¿no? Entón, eu creo que un pouco Chamoso viu que ese era o sitio dele, o sitio onde o seu retorno Moldes, eso pues, tiña que ser a ese sitio un punto tan emblemático, ¿no? Un pouco que resumía pues, todo o que fora a súa vida, ¿no? O labor que fixo de concienciación, é dicir, eu creo que hai un... Creo que hai un patrimonio en Galicia antes de Chamoso e outro despois, non? El foi un gran teórico do patrimonio, un adiantado de todas as teorías que hoxe andamos aí preconizando sobre conservación, difusión do patrimonio. El foi un adiantado ao seu tempo, é dicir, nesa época, nesa España dura, difícil, el xa decía que o patrimonio era unha aposta de futuro, era unha aposta de valor, incluso económico.
E é un home que se abría enseguida a colaborar con a xente nova, non? Cosa que tampouco era tan fácil naquel momento, non? En fin, hai que pensar que Manuel Chamoso Lamas ou daquela Xosé Filgueira Valverde ou Sánchez Cantón ou García Bellido, todos estes persoeiros, pois a xente que acabábamos a carreira nos parecía inalcanzable, non? E Chamoso Lamas era todo o contrario, era toda amabilidade, toda afabilidade. Durante todo o tempo que o coñecín e o tratei, non escoitei unha mala palabra e unha crítica acerba de ninguén, non? Ele trataba de ser comprensivo, vendo as cousas, os pros e os contras de cada cousa, o positivo e o negativo, pero unha persoa nel sentido pois digna de recordar, desde logo. Eu destacaría eso, o seu carácter pioneiro e, desde logo, por enriba de todo, o seu carácter de boa persoa.
Na Radio Galega, Arredor de Nós, con Isabel Freire.